știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit, vă invit să urmăriți emisiunea Lumea religioasă azi, o emisiune de actualitate și perspective religioase. În Elveția, o biserică a instalat un Iisus virtual, care răspunde credincioșilor în 100 de limbi. Rămâneți cu noi, vă spunem mai multe peste câteva momente. Pentru început însă vă spunem despre un videoclip vizionat de aproape 2 milioane de ori, care arată o nouă tendință TikTok credincioșilor care vor să-și împodobească bradul de Crăciun. Videoclipul arată o cruce de lemn cu frunze de brad, însă nu arată nimic din ceea ce este cu adevărat important. Ce uită creștinii când se pregătesc să serbeze, de exemplu, Crăciunul? E bine, acest lucru ne spune pastorul Lucian Răcilă. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Ce părere aveți despre acest brad? Chiar îl avem acum în imagini. Pare să fie o tendință pe TikTok. Ne-am obișnuit deja să introducem informațiile și să le prioritizăm și în funcție de zona în care ele apar. Da, deci pare un simbol mai acceptabil. Ce părere aveți?
Așa cum aminteați dumneavoastră, videoclipul a fost vizionat de aproape 2 milioane de ori. Adică și în comentarii, majoritatea internauților salută ideea și amintesc că obiectivul principal al Crăciunului este acela de a ne aminti de dragostea lui Iisus, de sacrificiul și de sacrificiul lui. Acesta fiind acest aspect al Crăciunului fiind doar o chestiune secundară. Important este crucea lui Iisus. Poate că este un fel de reacție la Crăciunul cu de toate, dar fără Iisus. Acum vine cineva și spune, uite, hai să punem Crăciunul pe o cruce, pur și simplu, sau nașterea lui Iisus să fie legată de o cruce. Alții au considerat acest lucru o exagerare. Și au spus, domne, asta este o distorsionare a tradiției. Și au spus că este absurd să folosim obiecte păgâne precum frunzele de brad pentru a decora crucea lui Iisus. Autorul videoclipului spune, de ce atât de multă ură? Credem că este frumos, conchide el. În fond, semnificația depinde de intenția celor care adoptă acest simbol și de contextul în care este folosit.
Când a apărut această idee a bradului de Crăciun și ce legătură, să spunem, are cu nașterea Mântuitorului, care, în paranteză fiind vorba, nici măcar nu s-a întâmplat în perioada aceasta a lunii decembrie.
Așadar, originea bradului de Crăciun este mai veche decât tradițiile creștine și are rădăcini în obiceiurile păgâne, dar a fost ulterior adoptată și reinterpretată de creștinism pentru a celebra nașterea Mântuitorului. În antichitate, civilizații precum egiptenii, romanii sau popoarele germanice foloseau plante verzi, cum ar fi crești de braz sau de iederă, pentru a celebra solstițiul de iarnă și simbolizau speranța și viața eternă în mijlocul iernii. Popoarele nordice decorau copacii, aduceau acasă crești de brad pentru a onora zeitățile și a alunga spiritele rele. Ca să spunem drept, nici nu știm cu siguranță când au fost utilizați brazii pentru prima dată în cadrul sărbătorii Crăciunului. Conform arheologilor care au studiat fenomenul, cam acum circa 1000 de ani, în Europa de Nord a apărut această implementarea bradului în sărbătoarea de Crăciun. Ce este interesant este că atunci bradul era întors cu vârful în jos. Da? Triunghiul era cu vârful în jos și atârnau ca niște candelabre. Prima atestare documentară a unui brad de Crăciun și de anul nou o găsim în Tallinn, în Estonia, și în Riga, în Letonia, în 1441, respectiv 1510. mai târziu, prin secolul XVI, a început ca bradul de Crăciun să fie decorat cu lumânări și vreau să știți că se consideră că Martin Luther este adesea creditat cu introducerea lumânărilor aprinse pe brad pentru a simboliza lumina adusă de Hristos în lume. Interesant.
Da, spune Biblia ceva despre modul în care ar trebui să se serbeze creștinii nașterea Mântuitorului?
Biblia nu specifică nicio sărbătoare și niciodată a nașterii Mântuitorului Iisus Hristos și nu oferă nicio poruncă specifică despre cum să fie sărbătorită această naștere. Totuși, există câteva principii care se pot aplica pentru creștinii care sărbătoresc acest eveniment. Este o oportunitate de educație spirituală, de recunoștință, fără extravaganță și fără cheltuieli excesive. Deși Biblia nu oferă, așa cum am spus, o dată exactă a nașterii lui Iisus, acest eveniment este important și poate fi folosit pentru a întări credința, pentru a îndrepta atenția spre darul lui Dumnezeu pentru omenire. Sărbătoarea trebuie să fie centrată în Hristos și nu pe tradiții omenești. Un timp de recunoștință, de dragoste, de întărire a relațiilor între oameni. Aș putea încheia cu un îndemn al scriitoarei Ellen White, care declara astfel în contextul acestui subiect în publicația Review and Herald pe 9 decembrie 1884. Hristos ar trebui să fie amintit, iar darurile noastre să fie folosite pentru a ajuta pe cei nevoiași.
Mulțumim mult! Aici în studio comentează pastorul Nicu Ionescu. Bine ați venit la emisiunea.
Mulțumesc pentru invitație.
Emisiunea noastră. Da, este un subiect în general dezbătut, cum să serbezi, dacă să serbezi nașterea Mântuitorului, iar colegul nostru a pus în cuvinte foarte frumoase că dacă totuși te-ai hotărât și ești între creștinii care vor să serbeze Crăciunul, măcar fă-o în așa fel încât să fie spre slava lui Isus, să te apropii de Isus, să fie ceva simplu, dar ceva care să vorbească despre El. Pentru că deseori avem o sărbătoare fără sărbătorit. Nu este nimic despre Iisus, însă este despre Moș Crăciun, despre daruri, despre brad în formă de cruce și așa mai departe.
Da, plasez situația acesta, subiectul acesta în zona tradițiilor. Dacă ne este foarte clar că avem de-a face cu un subiect ce vizează tradițiile, nu cuvântul Sfânta Scriptură, atunci cel puțin avem de unde să începem, avem ce să vorbim. Problema nu este cu ce înlocuim o tradiție, dacă bradul de Crăciun poate fi înlocuit cu o cruce, nu e mai bine așa, e important pentru creștini să facă în loc de brad o cruce și să o împodobească. Suntem pe un teren discutabil și nu cred că aici este bătălia sau aici este lucruri care să necesite neapărat o modificare. Este foarte clar și colegul meu ne-a și precizat un pic din istoria sărbătorilor de iarnă, a bradului de Crăciun, care ne duce din start pe teritoriul unor tradiții precreștine, care erau prezente atât în Europa, cât și în Egipt sau chiar în Babilon. Conceptul acesta este cel care ar trebui să ne pună pe gânduri, pentru că în primul rând, am vrea să continuăm această tradiție a amintirii nașterii Domnului Hristos. Primul lucru pe care eu îl am în minte atunci când ajung în această perioadă, dincolo de frumusețea și de, eu știu, romantismul unor experiențe pe care le-am avut poate în copilărie și care ne țin legați de această perioadă, da? Este de unde derivă aceste obiceiuri, care este originea lor. Care este adevărul biblic cu privire la nașterea Domnului Iisus? Perioada, chiar și ziua și ceea ce înconjoară în tradițiile sărbătorilor de iarnă. Pentru mine lucrul acesta, subiectul acesta este deja limpezit și este clar. În același timp n-aș vrea să se înțeleagă faptul că luptăm, milităm împotriva desființării acestor sărbători sau a felului în care percep oamenii considerația față de nașterea Domnului Hristos. Suntem totuși foarte atenți la faptul că industria de vânzări a monopolizat această perioadă. Se vinde foarte bine, se generează acest spirit, acest apetit pentru cumpărături, da? Ni se vând fel de fel de personaje care n-au nicio altă legătură cu Biblia, cu nașterea Domnului Hristos. Trebuie să fim extrem de selectivi. Dacă pentru cineva, un creștin care vrea să-L onoreze pe Domnul Hristos, apropierea de an de an de această perioadă a sărbătorilor de iarnă reprezintă o motivație în plus de a se raporta la însemnătatea nașterii Domnului Hristos și de a face din această perioadă o perioadă în care să-și exprime la rândul său bunătatea și dăruirea față de semenii lui, da, apreciez eu citatul cu care a încheiat colegul meu, Lucian, din autoarea Ellen White, da, o perioadă specială, n-aș polemiza, n-aș transforma situația asta într-o dezbatere neapărat de teologie, însă aș fi atent, nu cred că înlocuirea bradului de Crăciun cu o cruce este tema pe care ar trebui să mizăm. Amândouă fac parte din niște tradiții.
Lucruri care par atractive sau par, iată, o idee bună să îmbraci până și că bradul și să-l duci într-o zonă religioasă. Următoarea știre e și mai interesantă. Este vorba de ceea ce se întâmplă în Elveția cu o biserică. O biserică a instalat un Iisus virtual care răspunde credincioșilor în 100 de limbi. Ne oferă detalii Janina Mihalache, specialist PR. Bine ai revenit!
Bine v-am regăsit!
Spune-ne, te rog, ce înseamnă acest Iisus creat de inteligență artificială. Dă-ne mai multe detalii!
Așa cum spuneai și tu, este vorba despre o hologramă care este alimentată de inteligență artificială. Această hologramă este capabilă să comunice cu credincioșii în peste 100 de limbi. Proiectul permite enoriașilor să interacționeze direct cu o reprezentare digitală a lui Iisus, care oferă sfaturi spirituale și răspunde la întrebări în timp real. Iată cum funcționează. Vizitatorii intră într-un confesional modernizat, unde printr-un grilaj pot vedea un ecran ce afișează chipul digital al lui Iisus. Acesta, animat de inteligență artificială, răspunde, așa cum spuneam, în timp real la întrebări, dar și la confesiunile credincioșilor.
Cine este inițiatorul? Cum motivează inițiativa aceasta și ce reacții sunt?
Proiectul hologramei lui Iisus a fost inițiat de Capela Sfântul Petru din Lucerna, Elveția. Sistemul a fost dezvoltat de o echipă de informaticieni și teologi de la Universitatea din Lucerna, fiind antrenat pe baza Noului Testament și a altor informații religioase disponibile online. Referitor la biserică, biserica percepe acest experiment ca pe o oportunitate de a explora rolul tehnologiei în religie. Se sugerează că astfel de sisteme inteligenței artificiale ar putea în viitor să asiste preoții oferind sprijin spiritual continuu. Proiectul a fost accesibil publicului din luna august până în luna octombrie, la sfârșitul lunii octombrie, însă a cuprins evenimente conexe care s-au desfășurat chiar până la sfârșitul lunii noiembrie. Însă, ce este de reținut este că proiectul a urmărit trei direcții. Și una dintre acestea este aceea de a evalua modul în care tehnologia modernă, în special inteligența artificială, poate facilita accesul oamenilor la sfaturi și reflexii spirituale. A doua direcție își propune să atragă tinerii care sunt obișnuiți cu tehnologia și caută forme mai accesibile și interactive de practicare a credinței. Iar cea de-a treia direcție este aceea de a deschide un dialog despre limitele și potențialul inteligenței artificiale în relația dintre om și divin. Reacțiile, evident, sunt diverse. Experiența celor care l-au testat a fost variată pentru utilizatori. Două treimi dintre aceștia au raportat trăiri spirituale în urma interacțiunii cu holograma. Un credincios chiar a declarat: am fost uimit cât de ușor a fost. Deși e o mașină, spune el, mi-a dat atât de multe sfaturi bune. Cu toate acestea, sunt și vizitatori care au considerat răspunsurile oferite de inteligența artificială drept generice. Un teolog de la Universitatea din Lucerna a subliniat chiar în chestiuni de credință și îngrijire pastorală, noi, oamenii, suntem net superiori mașinilor, a spus el. Liderii religioși, de asemenea, au criticat inițiativa susținând că transformarea imaginii lui Isus într-un produs digital riscă să banalizeze credința. Sunt teologi care, implicați în proiect, au subliniat de asemenea că în chestiunile profunde care țin de credință, inteligența umană și empatia rămân clar de neînlocuit.
Mulțumim mult, Janina Mihalache, pentru intervenția de astăzi aici în studio. Așa cum știți, comentează pastorul Nicu Ionescu. Da, oamenii sunt creativi. Ce am vorbit mai înainte despre bradul în formă de cruce, e nimic față de subiectul acesta. Mă întreb, dacă tot avem la îndemâna noastră ChatGPT-ul, n-am fi putut să punem niște întrebări și să aflăm, de ce trebuie să ducem în biserică? De ce să avem trăirile acestea? Ați văzut, sunt oameni care au anumite trăiri și le doresc sub forma aceasta. Adică reacțiile nu au fost atât de negative, doar câțiva care au spus, totuși, e mașină, n-ar trebui să ne entuziasmăm atât de tare. Ce părere aveți de folosirea într-o biserică, iată, unei holograme care îți sugerează un Iisus viu, care de fapt nu este viu?
Da.
În forma aceasta.
Asistăm doar la începutul unei ere în care inteligența artificială va fi extrem de prezentă în viața oamenilor, iată și în plan spiritual. Pe de altă parte, aici se vede limitarea din punct de vedere teologic, dogmatic, de practica credinței pe care o are Biserica Catolică. Pentru că a pune accent pe factul acesta emoțional, pe ceea ce spune cineva, când tu nu deschizi Biblia pentru tine, când tu nu lași ca inteligența divină transpusă în cuvintele Scripturii să te impresioneze, aștepți ca cineva să spună, aștepți ca cineva să te sfătuiască, te spovedești în fața unui om și primești ceea ce spune el ca fiind glasul lui Dumnezeu. Sigur că da. Iată, următorul pas era să te spovedești sau să asculți sfaturile unui program electronic care, sigur că va avea numai sfaturi bune. El este programat să facă asta, este încărcat cu acest tip de informație și sigur, fără suflet, fără emoții, îți va transpune niște informații pe care la sfârșit tu, dacă te raportezi la credința în Dumnezeu din această perspectivă, vei ieși de acolo și vei spune: chiar a fost interesant, ce sfaturi bune mi-a dat.
Da? Ce sfaturi.
Ori eu vreau să subliniez neapărat rolul nefast pe care îl poate juca inteligența artificială în domeniul credinței, ci faptul că acele biserici care nu-și ancorează învățătura în Sfânta Scriptură, în simplitatea, dar în același timp în profunzimea pe care o poate dezvolta un om care deschide Biblia și încearcă să vorbească cu Dumnezeu prin rugăciune și prin inspirația care vine de pe paginile Scripturii, acesta nu va merge la inteligența artificială, pentru că el știe un lucru: între el și Dumnezeu nu poate fi niciun alt om și niciun calculator, un program electronic. El va ști totdeauna că Biblia este supremul cadru de informare pentru el. Da, pot să spun, mă ajută inteligența artificială și cred că pentru un pastor, pentru un om al credinței, generarea rapidă a unor informații, da, oferirea unor argumente, te pot ajuta, pentru că îți scutesc din timp, dar în același timp eu cred că nu poți să te lași pradă a ceea ce îți spune un program fără ca tu să cercetezi cu ochii tăi Scriptura, să extragi de acolo învățătura și să o expui semenilor tăi.
Cel mai îngrijorător este că cineva poate să se ducă în fața unei mașinării și să spună după aceea: am avut o emoție cu privire la Iisus și pare să fie o alegere. De altfel, nu ne miră și pentru faptul că societatea este cumva croită în așa fel încât pot să apară astfel de oferte la o cerere rostită sau nerostită. Mergem către Australia, care se pregătește să interzică rețelele sociale pentru minorii sub 16 ani. Vor fi cele mai stricte reglementări din lume. Ne oferă detalii pastorul Ovidiu Băluță.
Australia se pregătește să implementeze un proiect de lege fără precedent, devenind prima țară din lume care vizează protejarea copiilor printr-o interdicție națională de acces la rețelele sociale pentru minori. Această inițiativă, care atrage deja atenția globală, are ca scop reducerea expunerii copiilor și adolescenților la pericolele mediului online, inclusiv hărțuirea cibernetică, conținutul dăunător și dependența de tehnologie. Conform propunerii, platformele de social media vor fi obligate să verifice vârsta utilizatorilor prin metode mai stricte de autentificare, asigurându-se astfel că minorii nu pot accesa rețelele sociale fără permisiunea părinților sau a tutorilor legali. Se preconizează utilizarea unui sistem de verificare prin intermediul identificării biometrice și a documentelor oficiale, precum pașapoartele, pentru a confirma vârsta reală a utilizatorilor. În acest fel, autoritățile australiene speră să creeze un spațiu digital mai sigur pentru cei mai tineri. Această inițiativă vine în contextul unor preocupări tot mai mari cu privire la impactul rețelelor sociale asupra sănătății mentale și emoționale a tinerilor. Cercetările au arătat o creștere alarmantă a cazurilor de anxietate, depresie și probleme de stimă de sine la adolescenți corelate cu utilizarea intensă a social media. De asemenea, conținutul nepotrivit, agresiunea cibernetică și presiunile de a obține aprobarea socială sunt factori care afectează negativ dezvoltarea copiilor. Susținătorii legii afirmă că interdicția este o măsură esențială pentru a proteja sănătatea mentală a copiilor, permițându-le să își petreacă timpul în activități mai sănătoase și să se concentreze pe relațiile din viața reală, nu pe interacțiunile virtuale. De asemenea, părinții și grupurile de sprijin consideră că această lege va reduce expunerea copiilor la influențe negative și va crea un precedent important pentru alte țări care iau în considerare măsuri similare. Pe de altă parte, criticii proiectului de lege avertizează că o astfel de interdicție ar putea încălca libertatea de exprimare și ar putea limita accesul tinerilor la informații și resurse educaționale. De asemenea, se ridică întrebări despre confidențialitatea datelor, având în vedere că verificarea vârstei prin metode biometrice ar putea duce la colectarea de date sensibile despre utilizatori. Cu toate acestea, Australia este hotărâtă să adopte măsuri stricte pentru a reduce riscurile la care sunt expuși copiii în spațiul online, această lege fiind un prim pas spre reglementarea mai strictă a rețelelor sociale. Dacă va fi implementată cu succes, măsura ar putea inspira și alte țări să urmeze exemplul Australiei, deschizând drumul către o mai mare responsabilitate în ceea ce privește siguranța digitală a copiilor.
Pastorul Nicu Ionescu rămâne aici cu noi în studio și comentează. Da, nu ne miră, dar e foarte interesant ce se pregătește să facă Australia. Într-adevăr, părinții trebuie să fie îngrijorați. Mulți dintre tineri își trăiesc practic viețile pe social media, se inspiră de acolo. Tendințele de pe TikTok sunt importante, indiferent de ce afișează chiar și un brad în formă de cruce. Totul devine important pentru că vine din zona aceasta. Iată, Australia se pregătește însă să interzică rețelele sociale pentru minorii sub 16 ani. Cum vedeți lucrul acesta?
Da, observând impactul enorm pe care l-au rețelele de socializare asupra tinerilor, asupra copiilor, adolescenților, cred că este o măsură bună. Asta ne indică faptul că în nici 20 de ani omenirea a ajuns să se convingă că această deschidere spre informare și spre socializare neîngrădită de nimic, care la început era salutată, a ajuns să fie acum privită cu neîncredere, dar și cu prudență, pentru că lasă urme adânci în formarea, în intelectul pe care copiii și tinerii îl dezvoltă. Vom vedea ce se întâmplă dacă Australia, în urma acestei legislații, va convinge restul lumii civilizate că este o măsură bună. Mai rămâne o singură întrebare. Dar părinții acestor copii, care sunt la fel de mult afectați de rețelele sociale, cum se vor vindeca, da? Să presupunem că copiilor le va fi bine.
Să rămânem la această întrebare, că ce bună e această întrebare de concluzie. Vă mulțumesc pentru că sunteți astăzi, că ați fost astăzi aici. Vă aștept și mâine la aceeași oră să ne uităm pe știrile lumii religioase și să le comentăm. Aici se încheie emisiunea noastră. Toate bune! We'll be right back.